Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Tidak diragukan, virus corona adalah krisis kesehatan tahun ini, dengan pandemi yang menghalangi acara pernikahan dan liburan. Sementara perhatian tertuju pada keberhasilan vaksinasi melawan COVID-19. Program inokulasi untuk penyakit lain di seluruh dunia sedang tertunda. Lotta Silwander, perwakilan UNICEF di Ukraina, mengatakan para pejabat kesehatan di negara itu prihatin dengan campak pada anak-anak. Ia mengatakan hanya 28% anak-anak yang telah divaksinasi tahun ini. Meskipun pada tahun 2019, Ukraina adalah negara Eropa yang paling parah terkena campak. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan sekitar 57 ribu kasus, dan 26 negara telah menunda kampanye campak karena pandemi COVID-19 meningkatkan resiko wabah yang lebih besar di masa depan. Natasha Crockroft, penasihat teknis senior untuk campak dan rubella dari Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan, jika generasi termuda ingin dilindungi, negara-negara perlu mempertahankan setidaknya 95% tingkat imunisasi.
So many measles vaccination campaigns have been delayed or suspended. We've currently got campaigns delayed in 26 countries, but if we're going to get back on track, countries really need to reach and maintain at least 95% immunization coverage with two doses of a measles-containing vaccine to try and reduce the impact of the disruptions due to the COVID-19 pandemic.
Program vaksinasi anak-anak lain yang dibatalkan oleh COVID-19 adalah kampanye pemberantasan polio di Pakistan. Pembatasan perjalanan yang dipicu oleh pandemi membuat petugas kesehatan menghabiskan 4 hari untuk menjangkau 200 ribu anak-anak. Program inokulasi kolera, demam kuning, dan meningitis juga adalah penyakit yang tertunda dengan anak-anak di zona perang memiliki resiko tertinggi. CEO Save the Children Paul Ronald mengatakan, penyebaran penyakit yang dapat dicegah akibat vaksinasi, namun terlewatkan karena corona dapat berdampak negatif pada keamanan kesehatan global.
2/3 of the world's unimmunized children live in conflict zones, and that's having a really dramatic impact on those children's health, of course, but also on global health security.
Namun peningkatan pendanaan dan fokus pada penelitian tahun ini membantu manusia untuk lebih mengenal gen mereka. Hadiah Nobel untuk bidang kimia diraih oleh Emmanuel Carpentier dan Jennifer Doudna untuk penemuan teknologi pengeditan genom. Teknologi tersebut yang dikenal dengan nama CRISPR adalah cara medis untuk memperbaiki kerusakan di dalam sel hidup daripada menanamkan dari tempat lain. Teknologi telah memungkinkan untuk memperluas modifikasi genom tanaman pangan seperti padi dan gandum. Dan CRISPR tersebut juga telah berhasil masuk ke dalam pengobatan klinis penyakit manusia dengan uji klinis pertama dalam program ulang sel darah manusia untuk melawan kanker yang tidak dapat diobati yang telah dilakukan tahun ini. Ini adalah pencapaian besar dalam dunia sains, tetapi Doudna mengatakan bahwa ini juga adalah momen besar untuk kesetaraan gender di lapangan.
I think for many women, there's a feeling that no matter what they do, their work will never be recognized the way it would be if they were a man. And this recognition, I think, just refutes that in a way, and it just honors the work that was started by a collaboration between two women, and who set out not to win the Nobel Prize, but to do really fundamental science that we thought was exciting and important and interesting, and we led our teams to work on it collaboratively.
Terobosan dalam genetika juga membantu memerangi penyakit Alzheimer, bentuk demensia yang paling umum. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, 50 juta orang di seluruh dunia menderita demensia dan hingga 70% di antaranya menderita Alzheimer. Para ilmuwan di Swedia telah menemukan tes darah eksperimental yang sejauh ini terbukti berguna dalam membedakan orang dengan dan tanpa penyakit itu. Hal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi metode yang dapat digunakan oleh dokter umum untuk mendiagnosis bentuk demensia ini di masa mendatang. Tetapi para peneliti memperingatkan bahwa masih lebih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Oscar Hansen, seorang profesor memori klinis, mengatakan masih terlalu dini untuk menganggapnya sebagai alat screening yang tepat.
I don't think this blood test should be used for screening of healthy individuals. And the reason is that we don't have any therapy today that stops or slows down the disease.
Ternyata, tidak semua penerbangan dilarang pada tahun 2020. Drones terbang di langit tahun ini. Dulunya digunakan oleh operasi militer rahasia. Teknologi tersebut sekarang menjadi alat yang digunakan para ilmuwan medis untuk meningkatkan perawatan kesehatan. Proyek DITEK menggunakan drone di garis depan melawan malaria, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang menyebabkan sekitar 400 ribu kematian setiap tahunnya. Tempat berkembang biak nyamuk dideteksi oleh satelit yang melihat menembus kegelapan, dan setelah itu drone penyemprot dikerahkan untuk membunuh larva itu. Proyek ini bertujuan untuk peluncuran global yang dapat memberantas malaria sepenuhnya. Namun program apapun tidak akan diluncurkan di tahun 2020 jika tidak terkait COVID-19. Terbang melintasi langit Berlin, terdapat drone yang digunakan laboratorium Jerman untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim tes virus corona dari belahan kota satu ke belahan kota lainnya, melewati kemacetan trafik jam sibuk. Melihat ke belakang, tahun 2020 mengingatkan kita kemajuan sains dan kedokteran yang lebih berkembang daripada tahun-tahun sebelumnya.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.